Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġu, eż is-semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary u bħal kull nhar ta' tnejn filgħodu f'din l-iskeda qed nistedinkom għall-programm Kelma b'hemm tnejn. Il-mistieden tiegħi llum huwa s-Sur Kevin Kutajjar. Issa Kevin huwa avukat, nieqes mid-dawl u huwa wkoll involut fil-politika għaliex huwa wkoll membru parlamentari. Kevin, bonġu, u nirringrazzjak ħafna tal-li joġbok tilqa' l-istedina biex tkun magħna hawnhekk dalgħodu.
Bonġu lilek Mary, bonġu wkoll is-semmija tar-radju, u kif ukoll nirringrazzjak tal-istedina tiegħek illum f'dan il-programm.
Ok. Issa Kevin, inti persuna nieqsa mid-dawl, imma mhux dejjem kont hekk. X'ġar eżatt f'ħajtek biex tlift id-dawl?
Eħe, kif qed tgħid inti, jiena mhux dejjem kont persuna nieqsa mid-dawl. Lift il-vista ta' 13 sena. Kienet ċirkostanza sfortunata marda. Mhemmx tagħmel huma ċirkostanza tal-ħajja li jistgħu jiġru fil-ħajja ta' kulħadd. Naturalment ġiet bħal sajjetta fil-binazzija li x'ma tkunx qed tistennija li qas ħaġa qed tkun qed tistenna. Plus li dak iż-żmien tkun feta meta tkun qiegħed tikber allura komplikazzjoni ma' oħra. Ja, ovvjament kienet sfida bid-diffikultajiet kollha tagħha. Imma essenzjalment dik li kienet 50 xhur xi kwistjoni ta' xahrejn tlieta minn persuna nara ġej persuna ma narax.
U x'differen hemm hekk b'hemm bniedem li jkun nieqes mid-dawl mitwelid. U jħor li jitlef id-dawl meta jkollu ċerta età, għax mitwelid ma tkun ma tkun qatrajt xejn. Imma meta tkun ċertu età, jiena
naturalment diffiċli nitkellem għal min ma kien ma jarax mitwelid. Imma li nista' ngħid huwa l-esperjenzi li nisma' minn hu nieqes mid-dawl mitwelid. Jiena min-naħa tiegħi inħoss li huwa vantaġġ illi tkun diġa rajt l-affarijiet f'ħajtek. U allura ħafna affarijiet tkun taf diġa kif jidru, allura tkun għaddej konverzazzjoni, tkun qed titkellem ma' xi ħadd fuq xi affarijiet qed jirreferi għal affarijiet taf f'moħħok diġa għandek l-idea għal xi qed jirreferi. Però dak jista' jkun ta' żvantaġġ ukoll għaliex ma' żmien l-affarijiet jinbidlu wkoll. U affarijiet li jinbidlu, inti f'moħħok ikunu għadhom kif kienu jidru meta kont tara. Fil-verità jkunu nbidlu. Jiġifieri dik tista' tkun żvantaġġ ukoll. Mentri min ma jkunx jara mit-twelid, hija storja oħra għaliex ikun pratikament. Għalih l-affarijiet ma jkunx f'moħħu ma jkunx qed jarhom bl-istess mod kif jarhom min ikun diġa ra f'ħajtu. Ħafna drabi l-idea tal-affarijiet li jkollu minn kif ikun ħassa, perżempju jekk missa bidejh, jew ikun semagħha, fimt, minn dawk li jista' jieħu il-perċezzjoni ta' kif tkun il-ħaġa. Jiena ngħid li hemm vantaġġi u żvantaġġi fuq żewġ naħat, għaliex is-sitwazzjoni hija diffiċli fi żewġ każijiet. Imma l-fatt li inti tkun diġa rajt f'ħajtek b'xi mod il-moħ dejjem jibqa jaħseb illi inti trid tagħmel ħaġaqs li kgħadek tara. Dik inħossa jiena. Mentri min qatt ma raf ħajtu jisuma l-ewwel jitlaq fuq dik il-linja li f'ħajtu ma jistax jiddependi qatt fuq il-vista. Allura mal-ewwel jitlaq f'sitwazzjoni fej ħajdependi biss fuq dak li għandu, jiġi fuq is-sens li għandu, fuq il-mezzi li għandu. Fimt? U injora kompletament il-vista. Kifetlek, hemm vantaġġi u żvantaġġi fuq żewġ xenari.
U x'effett ħallit fuqek din il-bidla? U tista' tgħidilnek x'ostakli kellek f'ħajtek minħabba din id-diżabilità?
Il-bidla hija kbira. Il-bidla.
Għax filli tara u filli.
Għażgu 50 tur pratikament tiġi ma tarax. Min tara tiġi ma tarax. Isek ħaterġa' tibda ħajja l-ħajja mill-ġdid kompletament. Jiġifieri trid tibda titgħallem l-affarijiet tagħmel l-affarijiet b'mod differenti. Dik id-differenza bej minn jara u minn ma jarax li ħafna affarijiet trid tagħmelhom b'mod differenti. Tista' tagħmelhom ma trid tagħmelhom b'mod differenti. Tuża mezzi differenti. Tuż għodda differenti, tuża sistemi differenti, għalli tibda tal-lem kollox miġdijt.
Kont teenager, ġifiri, għatibda
t-tibda. Ikun iż-żmien meta l-persuna tkun qed tikber, u allura kifet qabel komplikazzjoni ma komplikazzjoni. Nistqar l-ewwel snin kienu diffiċli ħafna. Kienu diffiċli mhux għalija biss, manki għall-familja tiegħi, illa lix kollox trid.
Sibtajnuna ħafna mill-familja wkoll.
Mill-familja sib ħafna jnuna. Mill-familja sib ħafna jnuna ħafna affarijiet tagħlimhom billi saqsi u tara ħadd ieħor kif ikun qed jagħmel għaliex mbagħad inti tibda tiskopri li hawn persuni oħrajn li ma jarawx. U persuni oħrajn li jkun jistgħu jgħallmuk ħafna għaliex min ikun għadda diġà mill-esperjenza ikun jista' jtik dik l-esperjenza li hu jkun kiseb ma' żmien. U bil-mod il-mod tibda ssib itriq nerġa' ngħid kienet diffiċli. Kienet diffiċli ħafna, sa ċertu punt ta' diffiċli anke llum, jiġifieri d-diffikultajiet ħajbqgħu hemm dejjem.
L-isfidi tilqahom, hekk dan nok tilqahom l-isfidi. Jiena xi ħadd forsi he gives up u jisu hekk.
Meta tkun f'sitwazzjoni bħal dik għandek żewġ toroq fil-ħajja u jiena fimta fortunatament fimta kmini, fimta kmini mhux kmini ħafna, ma fimta kmini biżejjed f'ħajti illi irnexxieli mbagħad naqbad ċertu ritmu naqbad ċertu triq. Illi għandek żewġ toroq, jew tilqa' l-isfida u taffaċċja u tipprova terbaħha. Jew inkella taqta' qalbek, jew taqta' qalbek għandek problema kbira. Għaliex taqta' qalbek tispiċċa tiddespra. Jiġifieri l-unika triq li għandek hija li tipprova telep l-isfida. Jiena dejjem provajt u ċertu punt wasalt f'punt fej dik wetta li l-nifsi li sakemm il-bambin ħallini ħaj. Jiena dik il-weda li l-nifsi bess ibni nżomma. Dejjem kifetlek bid-diffikultajiet bl-ostakli x'ostakli jkun hemm ħafna. Għax id-dinja kif inhi hija magħmula minn maġġoranza ta' nies li jaraw. Allura s-soċjetà toħloq dinja għal nies li jaraw l-ambjent fiżiku ta' madwarna, t-toroq, il-bankini, il-bini pubbliku u x'inhu tajjeb. Anki djar tagħna, nies jagħmluhom. Għaliex huma jaraw il-maġġoranza tan-nies u allura jagħmluhom skont il-maġġoranza. L-isfida l-kbira hi li l-maġġoranza tas-soċjetà. Taraf ukoll taħseb fil-minoranza tas-soċjetà. Il-minoranza aħna ma narawx aħna minoranza. Issa jekk is-soċjetà jirnexxiela ssib mezz ukoll kif taħseb fina u ħafna darba jkunu affarijiet żgħar ħafna jkunu. Però wieħed irid il-ħsieb, irid l-awareness. Aħna li ma narawx, inkunu nistgħu ngħixu ħajja issa ngħid totalment indipendenti, ma indipendenti ħafna.
Issa Kevin, kif irnexxielek tistudja u tilħaq avukat, minkejja daw l-ostakli biex tilħaq avukat, tistudja mhux ħażin.
Ekku, sabattajt. Kienet mixja twila, għaliex meta bdejta zgur li ma kienx ċar li nistana sal-axar. Kienet stage u jħet wara liħor. U bħalem bil-mod il-mod minn stage għal-stage ta' għaddew t-realizzata' jtisma. Għaddej dal-stage nistana għaddi stage iħor. U tasal bil-mod. Fil-bidu għajon kienet diffiċli għaliex. Kifet qabel kien kollu ġdid, tkun għadek ma taf xej dwar kif tista' inti tgħix bħala persuna nieqsam id-dawl kif walur anke kif tista' tistudja. Però mbagħad skoprejt li dak iż-żmien kien żmien partikolari għaliex kien iż-żmien fejn kien bdiet tiżviluppa t-teknoloġija qed nitkellmu bidu għad-designijiet. U skoprejt li hawn Malta kien hawn diġà xi żewġ tlieta persuni neqsim mid-dawl illi kienu ġabu kompjuter jitkellem. Bażikament kompjuter li jitkellem fis-sens ikollu software apposta, programm apposta illi kull ma jitla fuq il-monitor jaqilbu vuċi elettronika. U jena wara ftit forse sena un-off sentej li kien jenni ma narax konna il-papa tijaj kien xtraħ li wieħed minn dal-computers li jimbat ippermetti li biex nagħmel inni ħafna biex nagħmel low levels u lay levels għax kont nużax għall-istudju sa frattant terġa' bdejt nerġa' mmur l-iskola ma kien faċli xejn nerġa' nidħol l-iskola ma kemm bil-iskola
ma kienx hemm din it-teknoloġija.
L-iskola ma kienx hemm dik it-teknoloġija u l-għalliema ma kienux preparati, ma kellhomx it-taħriġ biex jgħinu u jgħallmu tifel nieqes mid-dawl. Però bir-rieda tajba ta' numru ta' għalliema u biftit ħsieb u ftit inizjattiva.
U l-ħeġġa tiegħek ukoll.
L-ħeġġa tiegħi u anke l-għajnuna tal-ġenituri u forsi xi persuni oħrajn mod il-mod wasalt biex għamilt low levels. U low levels ħadhom bis-serjetà niftakar dak iż-żmien kienet kelli sistema kienet veru apart il-computer kont nużaw ukoll sistema ta' recordings fuq tapes. Tapes dawk l-antiki. Naturalment trid issib il-volontira biex jgħu jirrekordjawlek il-textbooks. Imma dik kienet is-sistema li waslitni sa low levels u pratikament anke sa lay levels. Għaliex wara low levels iddeċidejt li niprofa step ieħor, niprofa tarġoħra u provajt lay levels. Mbagħad semmek ħażinu tajjeb mxejna x'konna għadna u dex u kollox ma bat wara lay levels kellna l-isfida l-oħra li aħna l-awċin kollha naffaċċjaw li trid mur Malta. U diġà hija diffiċli meta tkun persuna li tara li tagħmel il-qabża bejn għawdex u Malta. Aħseb wara fil-każ ta' meta ma tkunx tara. Imma fimni b'ħafna sagrifiċċju, ħafna ħsieb u ħafna għajnuna minn hemm u minn hawn bil-mod il-mod irnexxieli u bdejt l-istudju tiegħi ġewwa Malta. Sa dattant il-vantaġġ kien dejjem illi qed tavvanza t-teknoloġija. Allura jiena dejjem rajt illi kull avvanz teknoloġiku, kull mezz teknoloġiku ġdid illi kien hemm kien disponibbli kont nipprova nara kif nagħmel u nakkwistaħ. Koncept għajnuna u koll minn librerijiet tal-persuni għasim mid-dawl barra minn Malta, l-għura kellom text diġa rekordjati, kem kont nissellifum. Kifett, baqet t-sviluppa t-teknologija, sa' kem fl-axħar wasalt, ġivira għara kem kiet mixja twila, sa' kem fl-axħar wasalt, l-axħar snin tal-kors tal-liġi. Kienu diġa disponibli dawk li l-lum huma jużawhom kulħadd pratikament li huma l-electronic textbooks, l-electronic books, l-e-books li kienet qabża kbira jiġifieri fejn li tibda bit-tapes. Tispiċċa l-e-books. Hija qabża kbira. Naturalment baqgħet tavvanza t-teknoloġija dejjem bqajt naġġorna ma' t-teknoloġija llum il-ġurnata teknoloġija avvanzat iktar jiġifieri. Dejjem għajnuna kbira.
Ekku. Bdejt b'teknoloġija biex najdu hekk.
Ira.
Ira.
U spiċċajt teknoloġija avvanzata. U daħal l-internet ukoll l-internet huwa source qawwi ta' l-internet huwa source qawwi ta' informazzjoni, ta' mezzi, ta' inhuma.
Jekk intuża tajjeb.
Ta' riżorsi, naturalment, naturalment. Imma għalmemm ma jarax, għalmemm ma jarax l-internet illum. U l-mobile iktar u iktar, għax l-lum kollox mar fuq il-mobile, l-lum anki għaw mobile si tkellmu jġifirina stess għandi wieħed. Kollox jgħin iktar biex ikun disponibli għalik għall-użu tijek.
Ekku, u x'mezzi għandek hekk biex tkun tista' tuża t-teknoloġija tal-lum bħal-mobile u computer?
Kif diġa semmejna, il-kompjuter jitkellem, illum il-kompjuter sum avvanzati immens, naturalment l-internet li tkun kollegat ma l-internet li nkollu. Naturalment il-possibilità illi fuq l-internet jissib ħafna kodb elettroniċi, jissib ħafna materjal aċċessibbli. Imbagħad hemm il-vantaġġ ukoll illum qiegħed fuq il-mobile. Illum għandek il-mobile għandek dawk li jissejħu l-apps. U l-apps illum jeżistu apps għal kull ħaġa immaġinabbli.
Il-mobile żgħir iġġorru
fejn trid u jekk trid tara l-internet tista' tarah minn fuq il-mobile. Jekk trid tuża l-internet bħala GPS, għax dik tenna wkoll, nista' nużahu wkoll, dik tgħin ħafna fil-mobilità tiegħi. Fhimt għax jiena nkun naf fejn jinsejjer. Fhimt, jekk trid tużah biex taqra ktieb tista' wkoll, jekk trid tużah biex iċċempel, biex tibgħat messaġġ, biex tibgħat email. Fhimt, illum hemm daw il-faċilitajiet kollha li huma kollha disponibbli għalina għaliex għandna mobiles milli għandhom il-faċilità li jitkellmu.
Ekku. U tista' tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xogħol tiegħek ta' avukat?
Issa x-xogħol kienet storja differenti mbagħad għax ovvjament kif għedlek l-istudju kien mixja, u x-xogħol kien mixja wkoll, għax ix-xogħol
xin differenti.
Xin tibda l-karriera, naturalment inti qed qabel semmejt biex avukat tistudja ħafna. Biex tasal tigradwa bħal-avukat imma mbagħad biex issir avukat u tkun ikollok l-esperjenza reġistarja biex tkun tista' taħdem u tkun suċċess fil-ħidma tiegħek. Hemm bżonn ta' ħafna iktar studju. Għax inti l-professjoni dejjem hekk, il-professjoni dejjem tistudja u taġġorna ruħek ma' żminijiet skont il-progress u l-iżvilupp li jkunu qed isiru. Li jgħinni ħafna naturalment irnexxi l-insib uffiċċju legali fejn naħdem jiena fej hemm staff li verament jgħini u jtini l-appoġġ koll li hemm bżonn. Però li jgħini wkoll illum qegħdin sejrin dejjem lejn dinja fejn kollox huwa disponibbli format elettroniku. Ġifieri llum anke s-servizzi tal-gvern, s-servizzi tal-qorti, l-liġijiet, kollox issib fuq l-internet. Allura dik hija sistema fej inti tidħol fuq il-website u pratikament kemm tuża. Jiġifieri hemmhekk hemm majnuna kbira. Għadfada ġisir, għadni manħosx li għadna totalment fejn kena naslu, pero matul l-axħar jenni nistani jasmet daw 28 sena, matul daw 28 sena rajt avvanzi kbar. Rajt avvanzi kbar u għahni tamil l-avvanzi jkomplu għalix, aktar ma jkomplu l-avvanzi aktar għajnuna.
Għaxan kien minn ikun sej ħadmi, u koll, jgħid, imma jien possibli forsi ħanħaddem il-dan il-bniedem, sen iħu minnu.
Naturalment.
Qed tifhem jiġifieri jkun hemm.
Naturalment, però il-ħaġa tiġi minn żewġ naħat. Ġifieri minn ħaddem irid ikun lest li għad il-fiduċja. Però inti li inti persuna sa mid-dawl imbagħad trid tagħmel your 200% biex inti tagħti dak li hu mistenni minnek hux hekk.
Ekku. Issa Kevin, hekk naqbżu ftit fuq il-politika x'inti inti membru parlamentari. Kevin, kont taħseb li qatt tkun membru parlamentari? U hekk kif ħadta l-aħbar tal-corruption tiegħek fil-parlament wara r-riżenja tas-Sur David Stellini?
Kif għedlek jien meta bdejt il-mixja biex il-ħaq ta' avukat, ma għatma ma kellix ċertezza li nistana sal għalix mekken
tlajt tarġa tarġa
tlajt tarġa tarġa li sa skjent il-politika politika għen tarġa tarġa
xint għabel kont fil-kunsil ta' xar
għabel kunsil bdejt minn isfel iktar erġajt għaxina il-fortuna tijaj kienet li bdejt minn volontarjat il-volontarjat kien dak li introduċini għal di d-dinja fej inti tkun tipprova tkun tajnuna l-ħaddieħor. U l-politika x'inhi? L-politika mhux dik. Politika hija servizz ħaddieħor. Min jitħolha l-politika u ma jaħsibx b'dak il-mod,
ikollu
problemi. Ikollu problemi. Għax il-politika hija servizz. U allura jiena bdejt proprju mill-volontarjat l-ewwel skużani, l-ewwel esperjenza tal-volontarjat li kelli. Bqajt fija dni kważi kważi fija sallum. Kienet fl-qdiet tal-persuni b'diżabilità. Minn hemm bdejt. Ħassejt li kien hemm bżonn, kien hemm bżonn kbir ta' ħidma ta' bidla ta' l-ideat biex l-affarijiet jinbidlu. U nbidlu ħafna l-persuni b'diżabilità.
Il-persuni
b'diżabilità saru aktar konxi li huma jistgħu jaslu. Li għandhom il-mezzi, li għandhom ir-riżorsi u li jistgħu jmexxu qudiem bħal kwalunkwe persuna oħra. U tħalt kien għadni student l-università fil-volontarjat fl-qdiet tal-persuni b'diżabilità u bqajt involut kif qed ngħid sal-lum pratikament. Però dik tatni l-idea, tatni daħlet li f'moħħi dik ix-xewqa illi jien nkun nipprova nkun iktar ta' għajnuna. Allura mbagħad minn hemm għamilt it-tarġa l-oħra li kienet fil-kunsil, jien għamilt 12 sena fil-kunsil tax-xara u provajt dejjem nimbotta l-qudiem.
Ma n-nies kellhom fiduċja fik.
Iva, n-nies kellhom fiduċja fija u minn.
Kienu jaraw int kif taħdem.
Nirringrazzja lin-nies tax-xara li għall-erba' darbiet tawni l-fiduċja biex nirrappreżentahom fil-kunsil tax-xara. Mbagħad f'daqqa waħda feġġed din is-sitwazzjoni. Jiena kont diġà kontestajt darbtejn l-elezzjoni ġenerali fil-2013 u fil-2017 u kontestajt ukoll l-elezzjoni tal-Ewropa fil-2014. Hemmhekk ma rnexxilix nitla fl-ebda waħda minn dawk l-elezzjonijiet. U mbagħad il-ħajja hija ja kultant l-affarijiet jiġu bla ma tkun tistennijhom. U din kienet propju waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet fej kien hemm ir-riżenja tad-deputat David Stellini ma sellimlu. U allura nfetħet l-opportunità l-possibilità li jiena nieħu postu. U kien hemm sitwazzjoni fej pratikament ritt għal darb'oħra nikkonvinċi u nirbaħ il-fiduċja tal-Partit Nazzjonalista biex jażel lili. Għaliex peress li David Stellini kien ir-reżenja, kien telha bil-by-election, ir-reżenja tiegħu ma kienx iġġib by-election oħra ma kienet pratikament tiddependi minn deċiżjoni fil-partit. Jiena ovvjament ħassejt illi dak huwa siġġu ta' għawdex li futaw għalih l-awġin. U allura jiena għamilt l-argument illi dak is-siġġu kellu jieħdu għawġi. Issa insertajt kont jiena x'jiena kien imiss wara David, imma jiġifieri l-argument kien mhux għax jiena, l-argument kien għax is-siġġu tal-awġin u għandu jibqa' għawdex, jiġifieri. Naturalment kienet jiġifieri misrot ninħeba wara subajja kienet ħolma tiegħi li saret realtà. Ħolma li saret realtà. Għalija kienet emozzjoni kbira għaliex li tkun tirrappreżenta l-poplu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż il-Parlament huwa privileġġ kbir. Per hija responsabilità kbira wkoll. Jiena kif iddikjarajt dakinhar stess il-ħsieb tiegħi l-għan tiegħi u illi di l-fiduċja illi innatat li dil-kariga li natat li provan sarrafa fl-aħjar ġid possibli għall-elettorat għal-pajizi, partikolarment għal-Għawdex, għax jina, ovvjament jina uċin il-rapprezent għal-Għawdex. Sissa, hija situazzjoni fej naturalment jina jgħat nitallem, ħafna sistemi, ħafna affarijiet titallem, għaliex miex ġast titħol il-parlament, ma hija sistema sħiħa li titħol fija. Bil-mod il-mod qed insib posti konvint li nista' nagħmel din il-ħaġa m'għandhomx u nibda nkun imbagħad ta' kontribut sħiħ għall-parlament u għall-oppożizzjoni u għall-Għawdex.
Ekku. U inti l-ewwel deputat nieqes mid-dawla qatt kien hemm fil-parlament sefenna fjien, kif ħassejtek l-ewwel darba li mort għall-seduta?
Safenna fien ukoll l-ewwel persuna nieqsam mid-dawl li kien hemm fil-parlament. Kifett hija kienet emozzjoni kbira jiġifieri fil-bidu jiena niftakar l-ewwel darba li mort il-parlament kien l-10 ta' Ġunju l-għadda. Dakinhar ngħidha blawċi pura għaskont nafx l-għadni. Għaskont nafx l-għadni x'kollox ġdid tidħol quddiem tidħol ġolola istituzzjoni tal-pajjiż għal min ikun iħobb il-politika u verament ikun japprezza il-politika ikun isegwija u ikun ġofija li tidħol ġo dik l-istituzzjoni hija emozzjoni kbira. Nammetti li dakinhar kont isni minix jiena kont isni waqgħet mill-qamar ngħidlek. Però ovvjament mbagħad bil-mod il-mod ħafna min-nies tal-Parlament kont diġà nafhom għaliex peress li kont diġà involut fil-politika kont nafhom. Però sibt nista' ngħid għajnuna minn kulħadd ta' disponibilità tiegħu biex dil-esperjenza ta' kif inkun tajjeb bħala bniedem nies mid-dawl fil-Parlament tipprova tkun waħda ta' suċċess. Tajt li wasalna għadna ma wasalnix, għadfadal xisir, pero, jina, beħsibni nkompli, ġivi fuq di triq, nistinka, jina, jindeterminat li din għamel suċċess minna ġivi.
Issa Kevin, taħseb li l-parlament u attrezzat f'dik li hija teknoloġija għal persuni neqsim mid-dawl, għax naħseb jien qatt ma basru li se jkollhom bniedem li qes mid-daw fil-parlament. Forsi ma kinux jagħtu każ biex ipoġġu t-teknoloġija għal jista' jkun?
Ara, le, ma nistax ngħid li kien preparat għal din is-sitwazzjoni fejn deputat nieqes mid-daw li jidħol fil-parlament. Il-parlament kellu diġà esperjenza ma' persuni qesim mid-dawl għaliex naħseb għal dawn l-aħħar 20 mhux iktar sena. Kien hemm ħaddiema qesim mid-dawl. Forsi ftit nies jafu, ma ħafna mid-dibattiti tal-Parlament jiġu traskritti, ġifieri ittajpjati minn persuni qesim mid-dawl. Pratikament il-dibattiti tal-Parlament, is-sedwa tal-Parlament, kollha jiġu rrekordjati. Mbagħad il-recording ikun hemm persuni, u f'dal każ huma persuni qesim mid-dawl, li jisimgħu il-recordings u jittajpjawhom. Ġifieri dak huwa xogħol li jsir minn persuni qesim mid-dawl. Dik kienet inizjattiva li kien għadu speaker Dr. Lawrence Gonzi. U naħseb li kienet xaġa sabiħa ħafna. Ġifieri il-Parlament kellu għandu diġà esperjenza qabel ma tħallti jiena ma' persuni neqsim mid-dawl.
Forsi kienu kien hemm ukoll xi attendenza, forsi ta' xi student ukoll
imorru għal xi
seduti.
Ma neskludix però bħala persuna neqsam mid-dawl fil-Parlament jiena naħseb li nkont l-ewwel. U naturalment ma kinux preparati. Min ma jkunx dejjem hekk ġra għalina, kull ħaġa ġdida li tħallt għalija f'ħajti. Dejjem sibt li l-ambjent li kien rid jilqani ma kienx preparat. M'iniex qed nagħti t-tort lil ħadd, ma dik hija r-realtà.
Forsi tgħid qatt ma basru li jkollhom deputat.
Appuntu, dik l-istorja. Però xin taltien ma l-ewwel ora u disponibilità li jagħtuni lajnuna li hemm bżonn. Issa il-Parlament sa ċertu punt huwa diġà aċċessibbli għax ma ninsewx huwa Parlament ġdid mibni biss ftit snin ilu u allura mibni skont ċertu standards tal-aċċessibilità. Però mhux sa dak il-livell illi huwa neċessarju biex jien inkun nista' nagħmel ix-xogħol, nagħmel il-ħidma tiegħi. Però kif diġà qatt kien hemm id-disponibilità, qatt hemm id-disponibilità għadna qegħdin niddiskutu illa li x'dan huwa proċess din mhix ħaġa li ssir minnhom għal-għada, hemm numru ta' affarijiet li jridu jsiru. Jiena nemmen illi biktar dialogu, biktar rieda, biktar ħsieb nistgħu naslu biex anke l-Parlament ikun kompletament aċċessibbli għal min ma jarax. Ġifieri dak huwa proċess li jrid jitkompla u jrid jiġi konkluż finalment.
Għal dan illum hemm inti, Kevin. Għada jista' jkun hemm xi ħadd ieħor.
Jalla jkun hemm ħadd ieħor. Jalla. Jiena dejjem hekk ngħid, jiena x-xewqa tiegħi dik qed ta' dik ngħidha dejjem u nibqa' ngħidha dejjem. X-xewqa tiegħi. Illi ma f'tal-każ għax jiena mhux Kevin biss ikun bħal fil-professjoni tiegħi, bħalma kienet fl-edukazzjoni tiegħi, jien dejjem ngħid jalla jkun hemm ħafna aktar persuni naqsin mid-dawl, ħafna aktar persuni b'diżabilità li jidħlu għal dawn l-sfidi jelbuhom u jaslu. U qed nara jiġifieri jiena il-ġenerazzjoni tiżar minni ituni ċertu fiduċa li jistgħu jidħlu għal ċerti sfidi anke ikbar minn dawk li tħalt jiena għalihom u jelbuhom u jaslu. Għandhom il-mezzi, għandhom aktar mezzi milli kelli jien meta kont tal-età tagħhom. Però qed nara wkoll li hemm ċertu fiduċa madwarhom, hemm ċertu dik li bl-Ingliż sejjaħ self-confidence, konfidenza fihom infushom illi qabel il-persuni b'diżabilità ma kienx ikollhom.
Illum hawn iktar awareness ukoll.
Illum hawn iktar awareness u aktar mezzi. Hawn aktar mezzi u l-mezzi jgħinu għax il-mezzi huma dawk illi mbagħad jgħinu biex inti telep l-isfidu timxi l quddiem. Fhimt? Jiġifieri jiena convinced illi aktar il-qoddim ser naraw persuni b'diżabilità oħrajn
illi
jaslu javvanzaw fil-ħajja u għaliex le anki jmorru l-Parlament ma neskludix għaliex kulħadd għandu x'joffri, kulħadd jista' joffri l-kontribut tiegħu anki fil-livell tal-Parlament.
Jien issa qed iġini f'moħħi dak il-qassis, kien hawn qassis barrani kien ġew minn għalija, nieqes mid-daw kien ġa Malta.
Jista' jkun
iva. Nenaf l-Amerika, issa qed niftakar li kont rajt x'imkien li kien ġa Malta nieqas mid-daw li ġifieri u kien jiġi jmur l-awwelin qisu.
Li hu meħtieġ mer, li hu meħtieġ u hawnhekk nieħu l-opportunità biex nibgħat il-messaġġ anke permezz ta' radio. Illi aħna l-persuni b'diżabilità nistgħu nagħmlu ħafna. Nistgħu nagħmlu ħafna iktar milli għamilna. Qed nitkellem mod ġenerali għall-persuni b'diżabilità, però aħna nistgħu nagħmlu jekk is-soċjetà ta' madwarna tippermettilna li nagħmlu. X'qed ngħid? Qed ngħid dan illi jekk is-soċjetà ta' madwarna tħallina l-ostakli, tħallina d-diffikultajiet, u nerġa' ngħid kif għad fil-bidu l-programm ħafna darba jkunu affarijiet żgħar, tajjeb, aħna li għandna dawk l-affarijiet li għal qiegħda s-soċjetà jkunu affarijiet żgħar, għalina jafu jkunu ostakli li ma naqbżuhomx. Nagħti eżempju wieħed żgħir, eżempju wieħed żgħir ħalli n-nies jifhmuna. Eżempju wieħed żgħir. Aw Malta diġà għandna problema bil-bankini. Problema kbir għandna bil-bankini. Jiena d-dispjaċir tiegħi bħala ċittadin ta' dal-pajjiż u bħala bniedem li llum nirrappreżenta il-poplu fil-Parlament. Id-dispjaċir tiegħi hu li sal-lum il-ġurnata qatt għandna ħafna bankini li mhumiex aċċessibbli. U meta qed ngħid mhumiex aċċessibbli mhux biss għax ma fihom x-rampi, imma il għaliex mhumiex bankini plain, fihom ħafna ostakli fuq. Issa, ħafna drabi nifhem dak li jkun forsi poġġjhom brida tajba l-ostakli jekk qed poġġa qasrija, jekk qed poġġa arblu, jekk qed poġġa. Fim, nifhem li ikun hemm intenzjoni tajba warajhom.
Ma tiġi
wieħed irid iżomm f'moħħu. l-iskop prinċipali tal-bankina, x'inhu l-iskop prinċipali tal-bankina, n-nis jibġu fuq. Fimt, mhux li n-nies iridu jgħodu jagħmlu obstacle race biex jaqbżu daw l-ostakli. Għar minn hekk, għar minn hekk, anki xi wieħed joħroġ il-basket taż-żibel tal-iskart fil-għodu. Wieħed irid ftit attenzjoni fejn poġġieh il-basket.
Dan anki jkun għaddej xi ħall-pusċer jew xi ħaġa, ġifieri dan.
Il-differenza hija din. Jekk ġie xi ħadd li m'għandux diżabilità u sab il-bankina blokkjata, tajjeb, da jista' faċilment jinżel fit-triq. Jgħad idur mal-ostaklu, jgħid la naħra kompli. Min għandu diżabilità dik jistgħu ma jkunx pożizzjoni għamilha. Allura int b'dak il-noqqas, dak il-ftit noqqas taħsib illi xi ħadd poġġa basket tal-iskart u litteralment blokkja il-bankina.
Għalikom ostaklu kbir.
Għalina u ostaklu jiena naf għax niltaqa' magħhom il-ħin kollu. Il-ħin kollu niltaqa' magħhom. Nafx
in-nies kif ma jistgħux jitgħu.
Anke pereżempju nsemmi ara kemm eżempji żgħar minn għandu annimali, għafu ħafna nies għandhom ħafna jħobbu l-annimali u ħaġa tajba. Tajjeb, imma jekk għandek annimali tieħu ħsiebu jekk l-annimali ħareġ barra fit-triq u ħammeġ. Il-ħmieċ tiġbru. Għalix ma tiġbrux, il-riskju u illi xaħat pali li ma jarax.
Ekku, dik il-problema. Għet
juża l-bankina, fimt, il-riskju u għalli tirfsu t-ħammieċ. Jew taqa, jew tizla. Fimt, ġifiri, kollox.
Sijaw naqqas taħsib, jaw ma nafx, ekku.
Kollox marbut, ma l-ħsib, jennajt naqqas taħsib. Jennajt naqqas taħsib. U għet irrit, jaħseb. Fattiħor, għanna l-fama bħala poplu Malti, anke l-poplu għawċi, illi għanna ġenerużi ħafna. Il-ġenerożità tagħna jeħtieġ nuru anke f'dawn l-affarijiet. Magħna stess. M'għandix tagħna stess.
U hekk Kevin, kif ġejt minqoh minn sħabek fil-Parlament? Wissib xejn għajnuna mill-parlamentari?
Minn sħabi tal-Parlament naħseb illi kienet l-istess reazzjoni li dejjem kelli. Kull meta tħalt f'ambjent ġdid. Kurzita, forsi daqsxejn biża wkoll, il-għaliex ovvjament dak li jkun forsi qatt ma jkun kellu esperjenza ma' persuna semmi dawlu. Allura kif jgħidu il-ħafna drabi. Innuqqas tar fin dwar il-ħaġa ġib il-biża. Fimt? Ġib ħafna mistoqsijiet. Imma mbagħad din issa tgħallimta di tiġi dejjem kif ta' batajt, tiġi dejjem affaċċjat bl-istess tip ta' reazzjoni meta tidħol f'ambjent ġdid. Alla mbagħad tidra inti x'atteġġament għandek tieħu. X'imġib għandu jkollok.
Wanke l-parlamentari bin-naħa tagħhom ukoll ikun jafu kif iġibu ruħhom miegħek.
Ekku, imma mbagħad huwa proċess, huwa proċess fejn huma jidraw lili u jien nidra lilhom, fimt, huma jsiru jafu jien kif naħdem, jien xi bżonnijiet għandi, fimt, jiena fejn iridu jgħinuni, fejn m'hemmx bżonn jgħinuni, bil-mod il-mod wieħed jidra lil xulxin. Però jiġifieri naħseb illi kull min kien f'kuntatt miegħi prova jgħinni mill-aħjar lista, jiġifieri miż-żewġ naħat tal-Kamra, għaliex ma jkunx hekk, għax aħna veru nkunu fil-Parlament u jkollna veduti differenti politiċi, imma da ma jfissirx illi aħna ma ngħinu xi xulxin mill-aħħar aħna l-kol bnedmin, aħna l-kol Maltin. Nibgħu. Qed tifhem jiġifieri.
Da isek familja met mi jaħsibha mod u mi jaħsibha mod ieħor.
Naturalment, dik hija demokrazija. Demokrazija fejn għandek min jaħsibha mod u min jaħsibha bil-kontra. Fimt ma dawk il-parlament. Minn jidħol fil-parlament jaf li dieħel għal dik it-tip ta' esperjenza, minn dieħel fil-politika, jaf li dieħel fejn hu jrid jikkonfronta xi ħadd ieħor bl-argumenti l-ħin kollu, argument u argument bil-kontra. Dejjem. Imbagħad ovvjament wieħed jew isib kompromess jew inkella jirbaħ l-argument li l-aktar huwa tajjeb u jiġri. Dik hija s-sitwazzjoni.
U hekk, kif jirnexxielek tasal alla qatt tal-Parlament?
Dik hija storja oħra, jiġri issa qed nuża s-sistema li kont nuża li nuża dejjem fil-bqija ta' Ħajti għall-Parlament ukoll. Jiena minn żmien twil ilu dejjem provajt inkun independenti. Nirrikonoxxi li sallum il-ġurnata il-mobilità biex il-possibilità li niċċaqal u għahedna għalina il-persuni neqsim mid-dawl hija l-ikbar sfida. Hija l-ikbar sfida u hija l-ikbar sfida propju minħabba dik li kont qed insemmi qabel il-problemi bil-bankini li għandna fil-pajjiż. Però anke qabel kien hawn nuqqas ħafna ta' taħriġ. Illum il-ġurnata, grazzi anke l-laqdiet tal-persuni bil-diżabilità, l-laqdiet volontarji, għaw il-possibilità li nieħdu taħriġ f'dak li jseħ Mobility and Orientation. U dak qed jgħin biex joħroġ ħafna persuni neqsim mid-dawl barra mid-dar u jgħixu ħajja indipendenti. Għax l-aħħar mill-aħħar inti ma tistax tkun dipendenti
inkollu fuq xi ħadd.
Inti trid tkun kemm jista' jkun indipendenti. Jiena ħadd dak it-taħriġ ukoll. Ejna ħafna, il-għalix illum għandi ċertu libertà fil-mobilità tiegħi, mhux ħafna, ma għandi ċertu libertà fil-mobilità tiegħi. Permezz tal-bastun abjad nista' mhux ħafna postijiet u nista' anke tgħallimt li wkoll nasal waħdi sal-Parlament. Mhix dejjem faċli, però tgħallimt li nasal waħdi sal-Parlament.
Tuża trasport.
Nuża trasport pubbliku, iva, nuża trasport pubbliku, nerġa' ngħid mhix dejjem faċli, il-għalix. Il-għalix di l-gbar sfida li għatfadlinna f'Malta, illi meta noħolqu sistema, ma nżommux ma dik il-sistema, jkun fija ħafna difetti dik il-sistema. Per eżempju, kniħdu trasport pubbliku, jinnu zaħ kuljum trasport pubbliku. Ma tajċ għandek trasport pubbliku illi segwi ċertu sistema u tajt iva. Jiena naf li ħajsegwi dik is-sistema allura moħħi mistrieħ.
Jiġi f'ċertu ħin.
Eżatt, ċertu ħin fejn jieqaf, kif jieqaf, fimt dak it-tip ta' affarijiet il-minissip għax anke x-xufiera, x-xufiera mhux dejjem ikunu preparati biex fejn jagħtu l-għajnuna li hemm bżonn fejn ikun hemm każ ta' persuna qisha mid-dawl. Fimt jiġifieri dawn huma kollha. Difetti li għad fadal fil-sistema ta' trasport pubbliku. Difetti li għad fadal ukoll f'sistemi oħrajn. Jiġifieri huma affarijiet illi l-pajjiż għadu jrid jaħdem fuqhom u għadu jrid kemm jista' jkun jipperfezzjonhom. Jiġifieri hemmhekk għad fadal xi jsir. Jiena lest li nagħti l-kontribut kollu tiegħi, nemmen li bħal fi kwalunkwe ħaġa oħra, bir-rida tajba u bid-determinazzjoni u bl-ideat, bl-inzjattiva, jina naħseb li għan kemmek, nistaw nasu xana, xinta għot jis kniħdu il-trasport publiku f'Malta, distanzi twal mawx. U allura jina nistenna illi il-trasport publiku ikun trasport illi ikun iktar effiċenti. Naħseb illi u għadritt tal-poplu u għadritt tal-poplu Malti illi jkollu sistema ta' trasport effiċenti u għadritt anke tagħna li ma narawx. U aktar u għadritt tagħna li ma narawx għaliex aħna ħafna drabi niddependu minn dak it-trasport. Ħadd ieħor ikollu karozza privata tiegħu aħna ma nistgħux. Jiena nagħti eżempju żgħar għal min qed jismana biex jifhimna. Jiena nippretendi dejjem illi xi nidħol f'karozza tal-linja insib dik il-vuċi elettronika forsi n-nies ġieli taw każ tagħha illi tispjegalek stop wieħed wara l-ieħor fejn wasalt. Għax inti m'għandekx mezzi għal ma sax tara fejn wasalt. Jekk dik il-vuċi ma tkunx taħdem, aħna għandna problema. Ħadd ieħor m'għandux għax ħadd ieħor. Issa di hija xi ħaġa illi suppost
taħdem
bil-liġijiet tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropea.
Taħdem f'kull karozza
issiba kullimkien fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Malta, jiddispjaċini ngħid, għad baqa' ċerti karozzi tal-linja fejn di u anke għawdex. Fejn di ma tkunx qed taħdem dejjem. Fejn jiġifieri affarijiet żgħar. Affarijiet li so jitranġaw, li jenna jamluna differenza kbira, pero ma jkunu xem. Konna problem bar.
Issa kif intaħseb bil-prezenza tijak fil-parlament, il-parlamentari jekk ġew iktar konxi tal-bżonnijiet partikolari jekk ta' persuni b'diżabilità, forse qabel qatt ma kienu jagħtu każ, imma bil-preżenza tiegħek hemmhekk jgħidu.
Jiena naħseb l-għadu kmini biex tiġbed konklużjoni, għax jiena kulmin niftit xhur fil-parlament. Però li nista' ngħid żguru li hemm ċertu kurzità. Il-preżenza tiegħi fil-Parlament naħseb illi ma ħallitx lill-kollegi tiegħi id-deputati l-oħrajn indifferenti. Għax daw mingħajr ma trid jibdew ġej ma tkun taf xejn fuq il-qasam tan-nuqqas ta' dawl. Mingħajr ma trid tibda ssaqsi ċerti domandi ma kif da jista' jagħmel hekk, imma da kif jista' jasal hekk, da kif jista' jasal jagħmel dik il-ħaġa l-oħra.
Ma jemnux li int kapaċi tagħmel dal-affarijiet.
Ikollhom ċertu kurzità jien innu tom għax bħalma jiġri dejjem ta' jiġifieri mhux fil-parlament biss kull imkien jiġri hekk. In-nies once illi jibdew jidrawk ftit ftit, imbagħad jibdew saqsuk ħalli jaraw wan inti kif taħdem u tu u ma xistaw jagħmlu biex mituk daqqatit jgħinuk. Fimti ġifieri dak huwa proċess li nrajtu ħafna drabi iseħħ f'Ħajti u naħseb jibqa' jseħħ dejjem kull darba jidħol f'ambjent ġdid. U nimmaġina li hija l-istess esperjenza li għaddu minnha l-persuni b'diżabilità l-oħrajn kollha. Il għaliex qatt fadal jiddispjaċini ngħid imma hija r-realtà. Qatt fadal ħafna nuqqas tarfin dwar min huma l-persuni b'diżabilità, dwar x'jistgħu joffru, x'kapaċitajiet għandhom.
Għax xi kultant iskanta ċertu nies x'kapaċità jkollhom.
Iva.
Tgħid imma dan għamilha.
U kultant it-tort huwa tagħna stess, tagħna l-persuni b'diżabilità stess, illi ma nemmnux biżejjed fina nfusna, ma noħorġux biżejjed fis-soċjetà.
Self-confidence u kol.
Eżatt, ma noħorġux biżejjed fis-soċjetà u nużaw il-kapaċitajiet tagħna. Jiġifieri kultant it-tort huwa tagħna stess, mhux għax b'intenzjoni ħażina, ma għaliex ikun hemm raġunijiet li jżommu klura. U li ma jħallukx toħroġ fis-soċjetà u turi il-persuna b'diżabilità x'kapaċità fiex fl-aħħar mill-aħħar il-persuna b'diżabilità. Veru għandha nuqqas, ħaniħu l-każ tiegħi għandi nuqqas ta' dawl. Imma għamil bqija il-kapaċitajiet l-oħrajn li għandi. M'hemm xejn iżommni nizzruhom u niżomm. L-istess japplika għal min għandu diżabilità oħrajn. Min inqas min iktar. Għax in-nies huma kollha differenti. Imma din hija r-realtà.
U jiena naħseb anki bil-preżenza tiegħek hemmhekk, anki daw in-nies diżabilità jgħidu ara. Dak is-sanki kikolna bżonn ta' xi ħaġa mmur inkellmu għax jifhimna. Jiġifieri iħossuhom daqsxejn iktar li għandhom jaqbes għalihom.
Dik nagħmilha bil-qalb kollha għax jiena s-settur tal-qasam tal-persuni b'diżabilità huwa qasam għall-qalbi għax jiena persuna b'diżabilità stess u nixtieq narah javvanza ħafna iktar milli javvanza. Kif sa jkun il-lejla qabel għadha? Fimt? Però aktar milli jekk, jiena nixtieq li jekk ma servi għal xej l-esperjenza tiegħi fil-Parlament, isservi biex tibgħat messaġġ. Il-messaġġ huwa li jisma'. Emmen fik u tasal. Emmen bid-diffikultajiet kollha, bl-ostakli kollha, imma jirnexxielek tasal. Taqtax qalbek. Fimt blajnuna ta' ħafna nies. U ma trix tiddejja titlob lajnuna, għaliex jekk għandek bżonn lajnuna għandek bżonn lajnuna. U bir-rieda u determinazzjoni, jiena nemmen illi l-persuni b'diżabilità jisgħu jagħmlu ħafna iktar milli diġà għamlu f'Malta. Ma nixtieqx li nibqa' l-unika avukat nieqas mid-dawl, ma nixtieqx li nibqa' l-unika membru parlamentari nieqas mid-dawl. Nixtieq li kellhom ħafna iktar.
Iva.
Bħalma ġara barra pajjiżi oħrajn.
U hekk x'parir tagħti lin-nies li jbagħtu b'xi diżabilità, x'parir tagħhom bħalma qed tgħid inti jagħmlu kuraġġ x hekk għax bħalma jgħidu where there is a will there is a way. Jekk jridu jaslu x'imkien tasal, kif tkun tasal.
Ara, jiena nħossni daqsxejn. Inħoss naqsa xejn f'diffikultà nagħti pariri lin-nies. Il-għaliex fini kulħadd għandu ħajtu, kulħadd għandu triq tiegħu. U jiena nemmen li
tagħmel kuraġġ il dak li jkun.
It-triq tiegħu kulħadd.
Għax fewa saltin jistgħu jaslu huma wkoll.
It-triq tiegħu kulħadd jitgħallimha hu stess. Jiena li nista' ngħid però minn naħa tiegħi jekk hemm xi ħaġa li għalmitni l-ħajja, li hemm xi ħaġa li għalmitni l-ħajja. Ktaraf ma taqtax qalbek, ostakli u situazzjonijiet ta' tiħta qalb ħajkun hemm ħafna fil-ħajja, ħafna ħajkun hemm, ħafna ħafna, kuljum, kuljum ħajkun hemm. Min għal-ħaġa, min għal-ħaġa.
Ma tista' ma tkunx nieqes diżabilità.
Però appunto, appunto, ma diżabilità ovvjament ħażżit iktar.
Ħażżit iktar.
Issa, però ktaraf ma taqtax qalbek, ktaraf tirreżisti u tibqa' miex il quddiem u taħseb u tara kif tista' ddur mal-ostakli. Jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar tal-frott u s-soddisfazzjoni tal-ħajja tieħdu. U dak li tkun qed tixtieq, dak li tkun qed toħlom bih li xi darba ssir, li xi darba tasal, li xi darba tikseb, jiena naħseb li jista' jsir realtà. Ġifieri, wieħed ma jridx jaqta' qalbu, wieħed jiena kattoliku prattikanti, nitfa' ħafna it-tama tiegħi falla. Però wkoll nitfattama wkoll tiegħi fil-mezzi li s-sinjura l-loġbutin wkoll. Fimt? Ġifieri iż-żewġ affarijiet flimkien naħseb illi jekk wieħed jaraf jimxi fuqhom, jimxi fuq dawk il-passi, naħseb illi soddisfazzjon fil-ħajja jista' jkollu. Bid-diffikultajiet kollha, bil-ostakli kollha, u bil-imrar kultant, biex niqsa mill-imrar, bil-imrar kollu li situazzjoni ta' disabilità tista' tik. Ġifieri, u qed ikun realistiku, però ma jrid jaqta' l-bott.
Ekku, forsi minn qed jismana għandu xi ċertu disabilità, jieħu dal-pariri ta' Kevin. Għaliex bħalma ma taħġ qalbek int, ma jaqtax qalba huma jekk jridu jaslu x'imkien. Ragnu għatalla jaslu kol daw.
Iva, jek nemmen. Għax, memx alternativ oħra, għax, ktaqta qalbek. Ma s-sad murim kien zgur, zgur ma s-sad murim kien ktaqta qalbek. Tibki li l-ek n-nifsek, tibki xorti.
Il-ġurnata kolla.
Dispras sista ta' għalbek.
Ija, vera, vera.
Jekk inti ma taqtax qalbek u tipprofa tajt, ħan għamil ħagġa. Issa, jekk forsi qabel stajt, pala persuna nara, stajt namel 10 oġġetti, issa nista namel 5. Mal-mennu sta namel 5. Jekk naqta' qalbi u niddispra ma nagħmel xejn żiru.
U xejn ukoll toħroġ tiltaqa' ma' sħabek.
L-ħajja tittejxa. L-ħajja
tittejxa.
Fl-aħħar mill-aħħar, l-ħajja tittejxa hux. Ġifieri, jiena dejjem dik li naħħambaq u ndambar fuqha. Il wieħed m'għandu qatt jaqta' qalbu. Illa għaliex mhux worth it, il-ħajja qasira wisq. U l-ħajja għal-kem fija l-ikraħ taħħa u koll, pero fija s-sabiħ taħħa u koll. Jgħamil sens worth it li dak is-sabiħ kollu li tista' tieħu tieħdu.
Issa inti s-intendi naħseb il-ġimgħa kollha tkun Malta xi jekk tgħix hemmhekk.
Jiena naħdem Malta, jiena xogħol huwa Malta, u iktar u iktar bl-impenji fil-Parlament huwa Malta.
Xil-laqgħet ikunu flaxxija.
Però laqgħet ikunu flaxxija. Però ovvjament minħabba l-impenji li jiena marbut ħafna m'Għawdex, ħafna marbut m'Għawdex. U għamil deċiżjoni ħafna snin ilu meta bdejt naħdem għamil deċiżjoni f'ħajti illi l-impenji li għandi f'Għawdex inżommhom. Fatti kif semmejt qabel fil-kunsil, fil-volontarjat, f'ħafna affarijiet. Dawk veru diffikultà kultant għax toqgħod ġejju sejjer minn Malta, però nagħmilha li xina kifet. Għajt marbut ma' Għawdex u nixtieq inkompli nagħti kontribut Għawdex. U issa ovvjament iktar u iktar għax l-impenji parlamentari ma jkunux biss f'Malta ma jkunu f'Għawdex ukoll. Naturalment ħafna ċirkostanzi fejn trid tattendi tkun mistieden naturalment bħala membru parlamentari.
Biex tippreżenta.
Jiena nipprova dejjem fejn jistednuni fejn jitwalbuni li mmur bħala membru parlamentari nkun preżenti. Għax naħseb li għaddu. U t-mir tijaj lejn l-elettorat għawċi l-faħar mill-axħar votali.
Għax, barra xoll, għaj kollak daċ xoll li uħor iġifiri.
Iva taf xini ma mer, jina veru, forsi kont sfortunat fħajti t-lift il-vista, pero mbat kelli fortuna. Inħossni fortunat minn bandoħra. Illi fħajti għed namel żewġ affarijiet. Illi dejjem ħlomt li namel. Li huma l-professjoni tiegħi bħala avukat u li għal-politika. Fimt? Inni noħlom li nagħmilhom dawk kien għadni teenager, fimt? Jiġifieri snin u snin. Fimt?
Imma rnexxielek.
Però meta tkun qed tieħu gost tagħmel xi ħaġa, tkun għal qalbek f'dak li qed tagħmel, Minkejja d-diffikultajiet u l-ostakli kollha li jista' jkun hemm, inti dejjem tagħmilha bippjaċir il-ħaġa, fimt? Jiena dejjem hekk nirraġuna. U jiena kif qedlek, inħossni fortunat mhux kulħadd għandu dik il-fortuna li f'ħajtu jagħmel dawk l-affarijiet li jkun xtaq. Jiena dik il-fortuna inħoss li għandi u ta' di naħseb li għandi għax nirringrazzja wkoll l-Alla.
U il-familja tiegħek ukoll għax il-familja tiegħek.
Naturalment, għax il-familja tiegħek.
Warajk inkollu ġifieri.
Naturalment.
Ma kieku ma kiex is-support tagħhom, illum intix li intix vera.
M'hemmx dubju ta' xejn. U mhux huma biss, hemm ħafna nies oħrajn. X'inti meta tkun persuna mid-dawli jew persuna b'diżabilità, ikollok madwarek xibka ta' nies, network ta' nies illi min għal ħaġa u min għal oħra kulħadd ikun qed jagħti dik in-naqra tiegħu illi lilek tippermettilek illi tkompli miex il qudiem. Fimt jiġifieri il dawn in-nies kollha jiena m'għandix kliem biex nirringrazzjahom pratikament. Ma fimni jiena nemmen illi la darba dawk in-nies qegħdin f'ħajti. Qegħdin f'ħajti biskop, biħsib u nirringrazzja l-Alla li qegħdin hemm illa għaliex nista' nimxi l qudiem u navanza.
Ekku. Kevin, il-ħin tagħna kważi spiċċa, jekk tittejdina xi ħaġa oħra.
Għal darba oħra nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tajtni li niġi naqsam din dawn l-esperjenzi miegħek u mas-semmija tagħkom.
Jien ukollek Kevin nirringrazzjak ħafna u naħseb li kont għajnuna kbira wkoll għal ċertu nies li għandhom xi diżabilità. Għax anki xi nisimgħu titkellem jgħidu dak wasal mela jiena nista' nasol ukoll. Qed tifhem u ma naqtax qalbi. Għax għaltu tismaħħa minn bniedem bħali, per eżempju, u għaltu tismaħħa minn bniedem li għandu dik iċ-ċertu diżabilità. Qed tifhem forsi din ma tifhimx, imma inti tifhem il-bżonnijiet ta' nies li huma bħalek, qed tifhem?
Jiena nifhem li meta jitkellem xi ħadd li jkun għaddej mill-esperjenza
ħalli
aktar impatt. Però jiena dejjem niprova meta nitkellem nwassal messaġġ ta' tama u li nerġa' ngħid bir-rieda u determinazzjoni. Wieħed jista' jasal u jieħu dak is-sodisfazzjon li jkun jixtieq minn ħajtu. Tipprova.
Nipprova. U inti tagħmel ħafna ġid u x'hekk.
Nipprovaw dejjem.
Kevin, grazzi ħafna.